барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 24 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Фредди Скотт, Барбара Стрейзанд, Роберт Найт, Кэптэн Сэнсібл, а таксама гурты The Fireballs, Creedence Clearwater Revival, Jet Ratal, Night Ranger, Damn Yankees, The Cure, The Faith No More. Далучайцеся. 24 красавіка 1933-го нарадзіўся Фредди Скотт, амерыканскі соул-спявак і аўтар песень. Ягонымі самымі вядомымі песнямі былі «Hey Girl» – першая дзясятка ў США ў 63-м годзе і «Are You Lonely For Me» – першае месца R&B-чарта ў 67-м.
Sweet baby, are you still? Tell your friend it's the end. I will never again deserve you. He will laugh. I can hear him laughing, baby. He'll say that I was born to hurt you. Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 24 красавіка. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Джордж Томско, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Fireballs. Гэты калектыў быў утвораны ў 58-м годзе і на пачатку выконваў інструментальную музыку з упорам акурат на гітару Джорджа Томско. У пачатку 60-х The Fireballs знайшлі свой голас. Вакалістам каманды стаў Джиммі Гілмер, а гурт пачалі называць Джиммі Гілмер and The Fireballs.
Beyond the tracks, and everybody calls it the Sugar Shack. Well, it's just a coffee house, and it's made out of wood. Espresso coffee tastes mighty good. That's not the reason why I've gotta get back up to that Sugar Shack. There's this cute little girlie, she's a working there. A black leotard and her
pot of coffee, spend a little cash, make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that sugar shack. Whoa, baby, to that sugar shack. Yeah, honey, to that sugar shack. Oh, yes, to that sugar shack. And now that sugar shack queen is a married to me, yeah. We just sit around and dream of those old memories. Ah, but one of these days I'm gonna lay down tracks in the direction of that sugar shack. Just me and her, yes, we're gonna go back to that sugar shack.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 красавіка 1942 нарадзілася Барбара Стрэйзанд, амерыканская спявачка, акторка, кампазітар, рэжысёр, прадзюсар ды палітычная актывістка, уладальніца двух «Оскараў» у намінацыях «Лепшая актрыса» і «Лепшая арыгінальная песня», а таксама прэміі «Эмі», «Залаты глобус» ды «Грэмі». Стрэйзанд лічыцца адной з найбольш камерцыйна паспяховых жанчын сучаснага шоу-бізнесу. Гэта адзіная выканаўца, якая ўзначальвала са сваімі альбомамі «Billboard 200» у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. Усяго ў свеце разышлося больш за 145 мільёнаў яе кружэлак. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 24 красавіка 1945-го народился дух Кліфорд, американский музыка, найбольш вядомый як бубнач гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты коллектив был утворен у 67-м и за 5 годов існавання домогся сусветного поспеху и признания критиками. Яны выпустили 7 студийных альбомов, усе яны становились хитами у США и Великобритании. Три альбомы Creedence Clearwater Revival увайшли у спіс 500 лепших альбомов усіх часов часопіса Rolling Stone. У 93-м годе коллектив был уведен у залу славы рок-н-роллу. Самый день, что и узгаданный дух Кліфорд, 24-го красавіка 45-го, народился Роберт Найт, американский спявак, найбольш вядомый по песне 67-го года «Everlasting Love». Гэты сингл стал хитом, трапивший у двадцатку як у поп-чарте «Билборд», так и у чарте ритм-блюзовым. У нас гэты хит стал популярным у выкананні Сандры, але мы традыцыйна слухаем оригинал. Here I stand with my everlasting love.
the sun shines, it must be a chance. You always will be mine. It's eternal love. When other loves are gone, ours will be strong. We'll have our very own everlasting love.
Вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы выучаем музычный календарь с закладкой на 24-го красовика. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Глен Корнік, брытанскі бас-гітарыст, клавішнік і аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Jet Ratal. Запісаў з калектывам тры першых альбомы і быў звольнены. Потым працаваў у шэрагах Wild Turkey, Cartago ды Paris, але нас цікавіць усё ж такі Jet Ratal з бас-гітарай Глена Корніка. It wasn't you day yesterday.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
24 красавіка 1954-го нарадзіўся Рэймонд Бернс, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам Кэптэн Сэнсібл, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольшую вядомасць атрымаў як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў панк-гурта The Damned. Пасля сыходу з каманды Кэптэн Сэнсібл працягнуў сольную кар'еру, паспяхова распачатую яшчэ ў 82-м годзе, калі ягоная версія песні Happy Talk з мюзікла Паўзінь ціхага акіяна выйшла сінглам і паднялася на вяршыню брытанскага хіт-параду. У той самы дзень, што і ўзгаданы Кэптэн Сэнсібл, 24 красавіка 54-го нарадзіўся Джэк Блэйдс, амерыканскі музыка ды аўтар песень, які працаваў у гуртах Night Ranger як басіст і адзін з вядучых вакалістаў і Дэмн Янкіс як басіст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць узгаданыя калектывы з удзелам Джэка Блэйдса. Зараз Night Ranger, а потым Дэмн Янкіс.
Okay, where you going, what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true.
Mm-hmm.
Вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
Again, you say the words and let the sun shine in again. shining again. You can change the world, but no one.
Восемь FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 красавіка 1957-го нарадзіўся Борыс Уільямс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Cure, дзе працаваў з 84-го да 94-го года. Першым альбомам The Cure з удзелам Уільямса ў якасці паўнавартаснага ўдзельніка стаў The Head on the Door, шосты студыйны альбом гурта, выпушчаны ў 85-м годзе. Штосьці з яго і слухаем. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 24 красавіка 1993 Вілі Нельсон, Джон Кугар Меленкэмп, Ніл Янг і яшчэ больш за 30 розных выканаўцаў выступілі на 6-м дабрачынным фестывалі ў дапамогу фермерам Farm Aid, які праходзіў у горадзе Эймс, штат Айова. 24 красавіка 1963-га нарадзіўся Білі Гулд, амерыканскі музыка, кампазітар, бас-гітарыст і прадзюсер, які атрымаў найбольшую вядомасць як нязменны ўдзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Faith No More. Да таго ж, адзін з галоўных кампазітараў каманды. Песняй Faith No More мы і развітаемся, трымайцеся!